Dobro veče, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanja: je li izvjesno evropsko otopljavanje prema srbijanskom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te da li će vlasti u toj zemlji prihvatiti stav nevladinih organizacija da je hvatanje Ratka Mladića moralna obaveza države. Osim toga, analiziramo posljednje ideje iz Banja Luke da sadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik postane predsjednikom tog bosansko-hercegovačkog entiteta. No prije najavljenog, pregled dnevnih aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije ona vezana za današnji sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Srbija naime s optimizmom očekuje skorašnju ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Miloš Teodorović ima priču u cjelini.
Iskustvo Hrvatske, koja je 2,5 godine čekala da parlament i država članica Evropske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ne kvari raspoloženje u Srbiji. U našem programu predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović poručuje:
koliko god da traje, to je jedna instanca bliže ka Evropskoj uniji i mnogo aktivnosti Srbije na tom putu, koje će same po sebi podizati i nivo svesti i nivo bolje organizacije u samoj državi i u ekonomskom životu države.
Predsjednica parlamenta uverava i da je ta institucija spremna da bez većih problema nastavi sa donošenjem evrointegracijskih zakona. Istovremeno, tokom dana ni u vladinoj kancelariji za evrointegracije nisu sumnjali da će iz Luksemburga stići dobre vesti. Šefica kancelarije Milica Delević upozorila je da naredne korake ne bi trebalo očekivati prebrzo, a ključni je dobijanje upitnika EU sa više od 4000 pitanja o stanju u ekonomiji, politici, pravosuđu i državnoj administraciji, na koje Srbija, kao i sve druge države koje pokušavaju da postanu deo evropske porodice, mora da odgovori.
On automatski ne sledi. Ono što bi trebalo da se dogodi pre nego što Evropska unija uputi nama upitnik na koji se već mi pripremamo da odgovorimo, jeste da se unutar Saveta ministara postigne saglasnost o prosleđivanju našeg zahteva za članstvo koji smo podneli prošlog decembra, znači da se taj zahtev za članstvo uputi komisiji na izradu mišljenja. Komisija koja se također priprema da nam prosledi taj upitnik proslediti.
Nema sumnje da će proces ratifikacije SSP-a, koji podrazumeva njegovo usvajanje od strane parlamenata svih 27 država članica EU plus Srbije, trajati u najmanju ruku koliko je trajao i u Hrvatskoj, a možda i duže od 2,5 godine. U razgovoru za naš radio ocenio je to dekan Fakulteta ekonomije, financije i administracije Mihajlo Crnobrnja. On podsjeća da još uvijek postoji jedan broj država u kojima se bije bitka za prihvatanje Srbije kao legitimnog kandidata za članstvo, te upozorava da su i dalje neki od najvažnijih uslova reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije.
To govori samo o tome da smo mi tek na samom početku i oni imaju još puno vremena i mogućnosti da nas disciplinuju. Pazite, ratifikacija SSSP-a, to je praktično, kad se to završi, onda smo završili osnovnu školu. Treba još završiti celu gimnaziju i ceo fakultet i onda postati zemlja članica Evropske unije. Dakle, ima još jako puno i mislim da oni shvataju da je Srbija u velikom zaostatku. Mi 10 godina, ali 10 godina, dakle od 5. oktobra do današnjeg dana, se približavamo Evropskoj uniji i napravili smo pola prvog koraka. I njima je jasno da to izaziva negativnu političku situaciju u zemlji i da bi sprečili to razvijanje negativne političke situacije u zemlji, oni prave taj, da tako kažem, ustupak, odnosno ne ustupak, nego jednostavno prihvataju da je dosta urađeno i nagrađuju to što je već urađeno.
Šta je sada do same Srbije u predstojećem periodu ako govorimo o parlamentu i institucijama? Na šta bi se trebalo koncentrisati?
Prvo i najvažnije, u domaće reforme. Znači, učiniti Srbiju jednom modernom zemljom. I to treba da postane, da tako kažem, glavna ideja. Pod broj jedan treba da bude da se izvrše reforme u pravosuđu, da se suzbije korupcija, da se završe reforme u ekonomskom delu, odnosno se privatizuju još jedan broj ovih velikih gubitaša, ili da se likvidiraju ili da se privatizuju. A druga stvar je da diplomatija naša da razradi 3 strategije. Jedna strategija je za zemlje koje su nam prijatelji, druga strategija je za zemlje koje, neću da kaže nas neprijatelji, ali koje nisu sklone baš ono nešto da duvaju nama ovaj vetar u naša jedra. I treća strategija za one takozvane neutralne zemlje za koje je Srbija toliko nevažna da one moraju gledaju na kartu da bi vidjeli da se mi nalazimo.
Srbija korača dalje ka Evropskoj uniji, ali na leđima nosi mnoge stare dileme. Upravo zbog nedefinisanosti nekih osnovnih pitanja poput granice ili broja stanovnika, što su i prva pitanja u iščekivanom upitniku, konstantna je dilema da li je za Beograd važnije da insistira na političkim ili ekonomskim kriterijumima za pridruživanje. Ponovo Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim politički značajniji. Jer ako pogledate kako su primljeni Bugarska i Rumunija, očigledno je da ekonomski kriterijumi nisu bili od odlučujućeg značaja. Ja mislim da će se to sada također nastaviti, ali ja još jednom ističem, mi moramo da završimo ekonomske reforme radi nas, a ne radi Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Zagrebu bi ove sedmice trebale biti izglasane ustavne promjene koje bi, među ostalim, trebale omogućiti izručenje hrvatskih državljana optuženih za organizirani kriminal. Neven Mimica, zastupnik Hrvatskog sabora u Beogradu, je izjavio.
Oni će omogućiti uspješno i završetak pregovora sa Evropskom unijom, ali i uspješno funkcioniranje Hrvatske u uvjetima, budućim uvjetima članstva u Evropskoj uniji. Te promjene sadržavaju elemente koji će omogućiti izručivanje hrvatskih državljana po Evropskom uhidbenom nalogu, znači onim državama Evropske unije, ali i državama sa kojima se sklapaju bilateralni sporazumi o izručenju. Prema tome, bit će to jedan od načina na koji se i ona dobra, zbilja dobra suradnja na području pravosuđa, na području unutarnjih poslova, policijske suradnje, pa u posljednje vrijeme vidimo i vojne suradnje, da se razvijanje tih suradnji sigurno će omogućiti i nove ustavne promjene u Republici Hrvatskoj.
Beograd od Zagreba traži izručenje Sretka Kalinića, ranjenog u kriminalnom obračunu u Zagrebu prošle sedmice. On je u Srbiji osuđen za učestvovanje u ubistvu Zorana Đinđića te drugim kriminalnim radnjama zemunskog klana. Broj žrtava etničkih sukoba između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka na jugu Kirgistana porastao je na 118 mrtvih.
Svjetske agencije su izvestile o 117 mrtvih i oko 1.500 ranjenih, mada Međunarodna organizacija Crvenog krsta tvrdi da je broj žrtava mnogo veći. Aktivisti ove organizacije su izvestili o zajedničkoj grobnici pored grada Oša u koju polažu na desetine mrtvih, a istovremeno veliki broj poginulih još uvijek leži po ulicama ovog grada, gdje su počeli sukobi na jugu zemlje pre 4 dana. Desetine hiljada etničkih Uzbeka iz Oša i Džalal Abada beže ka uzbekistanskoj granici kako bi izbjegli kirgijske naoružane grupe optužene za ulično ubijanje. Ovo je najkrvaviji sukob u zemlji u posljednjih 20 godina. Reporter Radija Slobodna Evropa u Džalal Abadu Rizbaj Abramov javlja da nema znakova jenjavanja sukoba.
Nekoliko puta mogla se čuti pucnjava na glavnim ulicama grada kao i oko vladine zgrade. Vidio sam jutros da su zgrada hotela i kafea pod vatrom. Vidio sam također i kako gase zapaljenu kuću.
Reporter također javlja o velikom broju mladića koji se okupljaju u centru. On je optužio Kadrijana Batirova, lidera uzbekistanske zajednice, za eksploziju nasilja. Zvaničnici koji su uveli policijski čas ukinuli su dotok gasa kako bi spriječili paljenje kuća. Tvrde da su dobili informacije iz distrikta Suzak izvan Džalal Abada o grupi nepoznatih počinitelja koji provociraju lokalno stanovništvo, prisiljavajući ih da izađu na ulice. Tu su Uzbeci većinsko stanovništvo. U međuvremenu pucnjava se čuje u Ošu, gdje je većina nastradalih. Novinske agencije citiraju uzbekistanske zvaničnike koji govore o oko 60.000 izbjeglica sa juga Kirgizije, koji su registrovani u uzbekistanskoj graničnoj pokrajini Andžidon. Većina izbjegli su žene, deca i starije osobe, dok su muškarci u najvećem broju ostali kako bi zaštitili svoju imovinu. Crveni krst upozorava da je humanitarna situacija na jugu Kirgizije postala kritična. Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, izjavila je u Luksemburgu.
Very
Vrlo je važno da nasilje prestane i da se pokrenu naprijed, na način kako su planirali, da pokušaju uspostaviti stabilnu vladu. Jasno je da smo u kontaktu sa Rusijom i tražimo za njih najbolje rješenje. Najvažnije u ovom trenutku je smiriti situaciju u zemlji.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je rekao da etnički sukobi moraju da prestanu što je pre moguće. On je u telefonskom razgovoru sa prelaznom premijerkom Kirgizije Rozom Otumbajevom zatražio da se što brže okončaju etnički sukobi u toj zemlji. Zabrinutost zbog razmera i prirode sukoba na jugu Kirgizije izrazio i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. On je već poslao svoje predstavnike u Biškek, saopštile kancelarije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na Kosovu boravila međunarodna upravljačka grupa koju čine zastupnici 25 zemalja koje su priznale Kosovo, koja se izjasnila protiv podjele te zemlje. Zatraženo je pojačano prisustvo međunarodnih snaga na sjeveru Kosova, prenosi Amra Zajneli.
Međunarodna upravljačka grupa smatra nezavisnost Kosova nepovratnom, te je snažno podržava i veoma je posvećena poštovanju teritorijalnog integriteta zemlje, izjavio danas Peter Feith, šef Međunarodne civilne kancelarije u Prištini, nakon radnog ručka koji su za delegate međunarodne upravljačke grupe organizovali predsjednik i premijer Kosova. Fajt je dodao da će se i dalje raditi na sprovođenju Atisarijevog plana, te da će se završiti proces decentralizacije, a zatim će se on proširiti i na sever zemlje.
The most important thing is that the European Union and the wider international community needs to get better access.
Najvažnije je da Evropska unija i šira međunarodna zajednica ima bolji pristup severu Kosova, kako bi pružili bolje usluge građanima u tom delu. Također moramo uspostaviti administrativne veze između Prištine i opština na severu Kosova. Dogovor je unutar međunarodne upravljačke grupe da podela ne sme biti željeni rezultat. Prema tome moramo da imamo pristup kako bi sever također mogao učestvovati u procesu stabilizacije i asocijacije, što je deo evropske perspektive, rekao je Fajth. S druge strane, predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je zatražio od predsjednika međunarodne upravljačke grupe pomoć u daljem priznanju nezavisnosti Kosova i učlanjenju u međunarodne institucije. Mnogi zemlje još uvijek očekuju odluku Međunarodnog suda pravde, ali se približavamo od trenutku koji je važan za dalje razvijenja i verujemo da će ta razvijenja biti pozitivna, uzimajući u obzir angažovanje institucije i ostali prijatelja Kosova. Sa svim izazovima pred nama, Kosovo je uspješna priča, a mi ćemo se zalagati da od Kosova napravimo ono što žele njeni građani, rekao je Sejdiu. Premijer Kosova Hašim Thaći je također izrazio nadu za novim priznanjima nakon odluke Međunarodnog suda pravde, te je tokom i ove konferencije za novinare ponovio posvećenost borbi protiv korupcije. Postigli smo da nakon 10 godina čutnje prema korupciji odlučimo o prekidu ovog rizičnog trenda i u ovom procesu nema kompromisa. Svi su ravnopravni pred zakonom, rekao je Thaći. Međunarodna upravljačka grupa, koja inače nadgleda nezavisnost Kosova, također je podržala i proces decentralizacije na Kosovu. Delegati ove grupe jutro su zajedno sa međunarodnim civilnom predstavnikom na Kosovu Peterom Fajtom i ministrom za lokalnu samoupravu Sadri Feratijem posjetili opštinu Gračanica formiranu na osnovu Atisarijevog plana, gde je dočekao gradonačelnik Bojan Stojanović. Tom prilikom šef međunarodne kancelarije je izrazio nadu za dobru izlaznost Srba na lokalne izbore u opštini Partež zakazanim za kraj juna, te poručio:
Success of decentralization in the south, south of the river Ibar.
Uspjeh decentralizacije južno od Ibra će pokazati građanima severa Kosova važne prednosti za srpsku zajednicu kada su u pitanju prava, osnaživanje i kvalitet usluga koje će dobiti od strane opštine. Nadamo se da će se građani na severu zainteresovati o praktičnim prednostima koje su pred njima, kazao je Faith. Ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati izjavio da je od međunarodne upravljačke grupe zatražio podršku za implementaciju decentralizacije i u ostalim delovima Kosova. S aktiviranjem svih potencijala koje imamo kao centralna institucija, verujem da je decentralizacija moguća i da je ona u interesu građana. Ako su građani stvorili optimizam i veru da mogu da žive zajedno, verujemo da je to moguće i u Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku, rekao je Ferati. Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović ocenio je posetu delegata međunarodne upravljačke grupe Gračanici veoma značajnom.
Danas je svet u Gračanici, danas je Evropa u Gračanici i danas pričamo i razmatramo šansu i izazov. Šta je to što smo od šanse uspjeli da materializujemo, što će direktno doneti boljitak građanima i šta su to izazovi sa kojima još uvijek trebamo da se suočavamo, jer naravno to je proces koji će trajati, nikada nećemo moći sve da završimo do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U istom danu kada zvanični Beograd osluškuje kamo idu evropske integracije, 30 nevladinih organizacija podsjetilo je vlasti na obavezu ispunjavanja preduvjeta, hapšenje Ratka Mladića. Navode pri tome kako im nije namjera kočiti Beograd na putu ka Briselu, nego samo podsjetiti vlasti da je hapšenje glavnog optuženika za srebrenički genocid 15 godina nakon zločina moralna obaveza prema žrtvama. Sa detaljima Iva Martinović.
Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici, a glavni vinovnik tog zločina, Ratko Mladić, još je na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred. Brojne generacije mladih koje dolaze, taoci su te hipoteke i nespremnosti vlade da izvrši svoje obaveze prema Haškom tribunalu, ali pre svega svoje moralne obaveze prema žrtvama i budućnosti Srbije. Stoji u saopštenju koje potpisuje 30 nevladinih organizacija i udruženja iz više gradova Srbije. Ono stiže u danu odluke o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za koju je hapšenje Mladića do sada bilo prvi uslov. Postoji li bojazan da bi nakon zelenog svetla iz Brisela vlasti u Beogradu mogle da dignu ruke od ove obaveze, pitamo jednog od potpisnika Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ne vjerujem, zato što je to suviše veliko pitanje na kome Srbija ipak ostaje u jednoj formi testa. I ovo jeste jedan vid upozorenja da tu moralnu obavezu ipak izvrši, a ukoliko ona ne bude više u domenu nekih uslovljavanja kao što je do sada bila.
Predstavnici civilnog sektora navode da ovakvim zahtjevima ne žele da koče niti usporavaju Srbiju ka Briselu, već da im je cilj da promene odnos vlasti, ali i većine građana prema ovom problemu. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom nema dilemu da se na obavezu hapšenja Ratka Mladića još uvek gleda sa pragmatičnog političkog aspekta, jer da nije tako, podsjeća ona.
Onda ne bi predsjednik Tadić, kome su se nevladine organizacije zahtevalo od februara 2009. godine da proglasi 11. jul danom sećanja genocid u Srebrenici, pa ne bi tih 100 nevladinih organizacija bilo potpuno prećutano, ne bi se predsjednik Tadić potpuno oglušio o onome što smo mi zahtevali.
Stalna relativizacija zločina, za koje se odgovorni u većem delu javnosti tretiraju kao heroji, negiranje žrtava, rasprave kakve su se mogle čuti u srpskom parlamentu.
Istači samo žrtvu jednog naroda.
Želili biste da sami sebe proglasimo isključivim krivcima za sve što se desilo?
Koji na kraju jeste usvojio deklaraciju o osudi događaja u Srebrenici, ali bez upotrebe reči genocid, čine da se odnos građana prema kažnjavanju odgovornih već godinama ne menja. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Puls.
Kad god pitate građane da li je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije, vi još uvek, evo iz meseca i meseca dobijate da ipak veći procent građana kaže da to nije u interesu Srbije.
Prema vašem istraživanju od prošle godine, čak 31% građana ne zna za koji je zločin optužen Ratko Mladić. Kako biste vi objasnili te rezultate?
Pa znate šta, kada dobro razmislite na koji način se u stvari govori o svim tim događajima, mislim da je zaista dobro primjer kada je uhapšen Karadžić. Dakle, ako pogledate i proanalizirate sadržaj vesti u tom trenutku, mnogo se više govorilo o njegovom životu u vreme sakrivanja, o njegovim ljubavima. Dakle, prosto se pravila nekakva romansa od toga, nego što je prva vest bila da se navede tačno zašto je Karadžić optužen.
Tako se, iako je Međunarodni sud pravde Srbiju proglasio odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici, a Evropski parlament je 11. jul danom sećanja na žrtve, svakog 11. u mesecu u Beogradu okupi svega nekoliko aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović.
To je jako teško očekivati da građani imaju neki drugačiji stav ukoliko sa nivoa institucija ne dolazi nikakva drugačija poruka, nego isključivo surova pragmatična politika, ukoliko, tako reći, celokupna intelektualna elita i dalje dalje opravdava rat i ratne zločine, ukoliko se u obrazovnim emisijama i obrazovnim programima ništa ne menja, ukoliko mediji ne samo što ignorišu, nego prosto izvrgavaju ruglu one koji imaju postavljaju moralne zahteve.
Žene u crnom za 11. jul, kada se navršava 15 godina od genocida, uz pomoć međunarodnih organizacija civilnog društva najavljuju niz akcija, kojima će uz marš života i marš smrti podsjetiti javnost i odati poštu srebreničkim žrtvama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U predizbornoj Bosni i Hercegovini jedna je tema zaokupila posebnu pažnju javnosti. Na vijesti da će se sadašnji entitetski premijer Milorad Dodik kandidirati za funkciju predsjednika Republike Srpske, dvojako se reagira. Opozicija tvrdi da je riječ o strahu od izbornog gubitka, a analitičari vjeruju da se međunarodni faktor trudi skloniti Dodika na poziciju na kojoj taj neće ometati evropski napredak Bosne i Hercegovine. Slušate Erdoana Katanu.
Mjesni odbori iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata predložili su kao kandidate za pojedinačne funkcije Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske i Nebojšu Radmanovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dosadašnji koalicioni partneri SNSD u vlasti, Socijalistička partija i Demokratski narodni savez također su spremni da podrže ove kandidate za oktobarske izbore. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Zato smo predložili da se u ime koalicije za predsjednika Republike kandiduje gospodin Milorad Dodik, a da se za funkciju člana predsjedništva kandiduje gospodin Nebojša Radmanović. Smatramo da su jedan i drugi savjesno i odgovorno obavljali svoje poslove u proteklom periodu i da su svojim radom odvojili od drugih mogućih kandidata i da su na taj način zaslužili da mogu biti kandidovani i da mogu biti izabrani na ove vrlo važne dužnosti.
Međutim, prema riječima Đokića, o Dodikovoj kandidaturi ipak se još ne može govoriti sa sigurnošću.
Tu postoji izvjesna još uvijek nespremnost i samog gospodina Dodika da u kandidaturu prihvati. On još uvijek o svemu tome razmišlja, ali ja mislim da je ipak to u ovom trenutku dobar izbor za Republiku Srpsku i za institucionalni kapacitet Republike Srpske.
Najave da bi SNSD mogao kandidovati Dodika za predsjednika Republike Srpske za opoziciju u ovom BH entitetu predstavlja prve znake panike aktuelne vlasti. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
To je isključivo motivisano strahom od gubitka izbora. Jer u SNSD-u su potpuno svjesni činjenice da onaj ko bude izabran za predsjednika Republike Srpske, on u svojim rukama drži mandat za budućeg premijera i sastav nove vlade Republike Srpske i to je potpuno jedno logično, pragmatično, političko razmišljanje da strah od gubitka vlast u Republici Srpskoj će se jedino može nadoknaditi na način da se pokuša sa najjačim kandidatom, simbolom SNSD-a Milorada Dodikom kao kandidatom za predsjednik Republike Srpske da se pokuša nešto napraviti.
Za šefa poslaničkog kluba stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharema Murselovića, kandidatura Dodika je očekivana i predstavlja pokušaj da se on izvuče iz brojnih optužbi za sumnjive radnje tokom njegovog vođenja vlade Republike Srpske.
Mi smo već ranije imali informaciju da bi najbolja zaštita u ovom sistemu, pored silnih tih prijava, pored jednog imuniteta koji Milorad Dodik očekuje i od građana i od birača, bilo da se kandidira za predsjednika Republike, jer je to izabrani funkcioner. I mislim da je da će Milorad Dodik ići na tu funkciju. Vjerojatno će misliti u vladi ostati neke poslušnike. Već se špekuliše koga bi on ostavio za predsjednika vlade, jer on ipak sve konce vuče u ovom entitetu i računa da će to i nastaviti u naredne 4 godine.
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da je u diplomatskim krugovima već duže vrijeme prisutna informacija o odluci Dodika da se kandiduje za predsjednika Republike Srpske i da tu postoje dvije teorije. Po jednoj, svojom kandidaturom Dodik funkciji predsjednika Republike Srpske želi dati veći državnički značaj, a po drugoj, glavni razlog je pritisak koji na njega vrši predsjednik Srbije Boris Tadić, kaže Selimbegovićeva.
Kome je opet po istim izvorima naprosto dosta problema koji se prave Srbiji zbog Dodikovih nastojanja da zaustavi i put Bosne i Hercegovine indirektno i Srbije ka Evropskoj uniji i daljim reformskim procesima.
Po mišljenju glavne urednice Sarajevskog oslobođenja, vjerovatno se radi o kombinaciji ove dvije teorije.
Svojevrsnom ustupku onim krugovima u međunarodnoj zajednici koji smatraju da Dodikovo jurišanje i atakiranje na institucije Bosne i Hercegovine naprosto je postalo kontraproduktivno, ali i na neki način zadovoljavanje njegovih liderskih ambicija da se iz fotelje predsjednika RS-a opravda u pričama o tome kako će on ocijepiti RS ili pa kako će on učiniti od RS-a ovo ili ono, što zapravo svi znamo da je politička podvala, nikakav program partijski ili bilo što drugo.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić najavio je da će imena kandidata za pojedinačne funkcije, ali i spiskovi poslaničkih lista najvjerovatnije biti objavljeni na konvenciji ove stranke koja će biti održana 3. jula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Snažna i jasna poruka predsjednika međunarodne zajednice da se Crna Gora mora obračunati s organiziranim kriminalom i korupcijom na najvišim nivoima obilježila je nacionalnu konferenciju o borbi protiv tih pojava. Četvrti put za redom skup su organizirali članovi mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Priredio Esad Krcić.
Što Crna Gora bude bliže evroatlantskim integracijama, to će biti pažljivije praćena njena spremnost da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore tokom današnje nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta pažnja je već sada u potpunosti usmjerena na vas, rekao je Moore, dajući do znanja šta se u narednom periodu konkretno očekuje od Crne Gore.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate, da se uvede više odgovornosti i transparentnosti u rad vlade, da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Iako su predstavnici crnogorske vlasti više puta odbili da korupciju dijele na sitnu i krupnu, u međunarodnoj zajednici očigledno smatraju da ta podjela nije neumjesna. Ponavljajući već bezbroj puta izrečene sugestije Evropske unije koje su ugrađene i u brojne zvanične izvještaje Evropske komisije, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je rekao da su konkretni rezultati odlučujući faktor u odlučivanju o približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
U tom kontekstu Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima, kao što je obezbeđivanje da svi dijelovi njene sudskog sistema, uključujući tužilaštvo, budu organizovani na takav način koji obezbeđuje punu nezavisnost ili primjenu novog zakona krivičnog postupka. Ovo je izazov posebno za tužilačku organizaciju.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je rekao da je Crna Gora trasirala put zakonske i institucionalne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu Brajević nabraja dosadašnja dostignuća.
Doneti su Zakon o konfliktu interesa, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o budžetu, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o finansiranju političkih partija, kao i set zakona kojim se obezbeđuje reforma javne uprave, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama, Zakon o glavnom gradu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Kodeks policijske etike, Reforma krivičnog zakonodavstva, Donošenje krivičnog zakonika, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, samo je dio onoga čime smo obezbijedili uslove za progon i sankcionisanje krivičnih djela korupcije i kriminala.
Dok predstavnici vlasti ističu usvajanje brojnih zakona i statističke uspjehe, relevantan dio nevladinog sektora zamjera upravo prekomjerno bavljenje statistikom i raznim papirnim poslovima, a da sve ostaje bez značajnih konkretnih rezultata. Direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je tokom današnje konferencije na svoj način rezimirala stanje u oblasti korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Mislim da je opšte poznata činjenica da je Crna Gora percipirana kao zemlja koja ima ozbiljan problem sa korupcijom i ozbiljan problem sa organizovanom kriminalom. Ovo je jedina država u regionu u kojoj nijedan ministar, nijedan visoki službenik, nijedna, da kažem, velika riba nikada nije završila u zatvoru, u kom u zatvoru završavaju najniži nivoi administracije, službenici lokalnih samouprava, lokalni građevinski inspektori ili saobraćajni policajci, ili već ljudi koji se nalaze na najnižem nivou društvene hijerarhije, a u svakom slučaju ne ljudi koji donose odluke, ljudi koji imaju moć, niti ljudi koji se nalaze na vrhu kriminalne piramide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je američki ambasador kazao u Podgorici da međunarodna zajednica očekuje od Crne Gore.
Da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru.
Hrvatska još nije riješila problem prevarenih štediša Ljubljanske banke. Premijerka Kosor kaže:
ja samo mogu vjerovati izjavi premijera Pahora, koji je rekao da Ljubljanska banka neće biti nikakva nova zapreka hrvatskim pregovorima ili novi uvjet ili nova blokada.
Bosansko-hercegovački političari ne mogu se već skoro 20 godina dogovoriti kako će popisati svoje stanovništvo. Poređenja radi,
značajan popis bio u Belgiji, to se smatra prvim jednim modernim popisom, 1864. godine, a drugi popis, znači jedan značajniji popis, bio i Bosni i Hercegovini 1889.
Povodom ponovnog aktiviranja teme razgraničenja Crne Gore i Kosova, mještani koji žive na tom spornom dijelu poručuju:
treba prevazići to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini upozorava da će evropski put te zemlje biti ugrožen ukoliko se iz indirektnih poreza ne osigura povećanje budžeta za oko 200 miliona konvertibilnih maraka. Entitetske vlade, međutim, tvrde da ukoliko do povećanja dođe, neće moći ispuniti svoje obaveze ni prema socijalno ugroženim. Dženana Halimović ima detalje.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović za naš radio kaže kako se politički predstavlja situacija težom nego što jeste, iako bi bila veoma teška ukoliko bi entiteti bili oštećeni.
Već sada se naslučuje da bi falilo dosta stotina miliona konvertibilnih maraka u budžetima entiteta i naša je procjena da bismo sa nekih 572 miliona deficita došli čak do nekih 890.
Da bi Bosna i Hercegovina poduzela ključne reforme i postigla napredak na putu evropskih integracija, izuzetno je važno da država ima institucije koje dobro funkcionišu i da razvija agencije koje su formirane s ciljem provođenja reformi potrebnih za evropske integracije. Navodi se u saopštenju ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. S druge strane, premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže kako su stranci najprije formirali institucije, a kasnije odbili da ih finansiraju. A što se tiče povećanja budžeta Bosne i Hercegovine, oštro se protivi takvoj mogućnosti.
Međunarodna zajednica ponašala tako što je ranije formirala agencije i razne direkcije, vršila plaćanje nekoliko godina, onda to prebacivala na Bosnu i Hercegovinu, tako povećavala obim budžeta za Bosnu i Hercegovinu.
Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović negira da se radi o povećanju budžeta, te pojašnjava:
zakonu o
o jedinstvenom računu. Kaže se država je ta koja se prva podmiruje. Više ušteda nema u državnom budžetu i mi sad moramo zahvaća jedinstvenog računa 200 miliona.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da se radi o politički neutemeljenim ocjenama te da je budžet Bosne i Hercegovine jedini koji je uvijek 100% popunjen.
Govoriti da jedan budžetski nivo koji ima suficit već godinama i ne iskoristi ni ona novca što ima je u problemima je nečija vrlo neutemeljena.
Ključnu odgovornost Kasumoć prebacuje na predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolu Špirića, za kojeg tvrdi kako obmanjuje javnost, izjavama da se radi o povećanju budžeta. Ne mogu, tvrdi Kasumović, entiteti da se rasipaju i zadužuju građane, a država da propada.
Predsjedavajući Špirić od kada je došao smanjio je uzimanje jedinstvenog računa države sa 17 na 14%. Suština je kako ne da državi da se razvija, jer je to koncepcija njegove partije da oduzme legitimitet državi, da državu drži na infuziji, a da bi entitet se rasipali. Samo ću jedan primjer reći. Da li je prirodno da jedan entitet kupuje avione, sebi znate da premijer Dodik ima avion za vladu, helikoptere, palače da se pravi, a država nema to. Nije to prirodno. Prirodno je valjda da država ima. Država je ta koja je obavezna Bosnu i Hercegovinu, gdje se građani te države opredijelili preko 80% za euroatlantske integracije, da je vodi u tom. Apsolutno ne želimo glasni entitete, ali entiteti moraju početi trošiti onoliko koliko imaju, a ne da se zadužuju kod MMF-a građane Bosne i Hercegovine da bi se plaći isplatili.
Međutim, ukoliko budžeti entiteta budu oštećeni, moglo bi doći do zastoja u finansiranju socijalnih davanja, koji za sobom neminovno vuku probleme i proteste koje je na svojoj koži najbolje osjetila Federacija Bosne i Hercegovine. Ipak Mojzinović vjeruje da će se na narednom sastanku fiskalnog vijeća naći kompromis da niko ne bude ugrožen.
Problem je u tome što su sva socijalna i pojedinačna davanja na entitetima, dok državni budžet nema one uobičajene stavke, prije svega u oblasti socijali ili u oblasti saniranja posljedica rata. Imamo i dalje pomoć od međunarodne zajednice, treba iskoristiti i to rasporediti na pravi mogući način, tako da ni država ni entiteti ne budu u teškoj poziciji. Nema mogućnost da jedan budžet preživi, a da drugi padne u kolaps.
U institucijama Bosne i Hercegovine vlada stav kako entiteti ruše Bosnu i Hercegovinu, te podržavaju povećanje budžeta kojem se protivi i predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Zbog toga je najavljeno i hitno zasjedanje Komisije za budžet i financije državnog parlamenta. Istovremeno, država čiji zastupnici u parlamentu zarade i do 7000 konvertibilnih maraka mjesečno, se ne pita kako će oni koji zavise od budžeta entiteta poput penzionera, žrtava rata, porodica poginulih boraca, gladni preživjeti godine približavanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovih se dana navršava 131 godina od prvog modernog popisa u Bosni i Hercegovini, koji je naravno provela administracija Austro-Ugarskog carstva. Bez kompjutera, mobilnih telefona i savremene obrade statističkih podataka, nakon godinu dana pripreme, izrađeni su podaci da je te 1879. godine u Bosni i Hercegovini živjelo 1.200.000 ljudi. Tačno je utvrđeno i koliko koja kuća ima stabala, voćki, metara kvadratnih zemlje, koliko je bilo izgrađenih stanova, kuća, stoke, djece, žena i muškaraca. Danas u 21. stoljeću Bosna i Hercegovina ne zna, osim približno, koliko ima stanovnika, a o ostalim podacima da se i ne govori. I to zbog uobičajenog BH problema. Političari se naime ne mogu dogovoriti oko načina na koji će se stanovništvo popisati, kaže Žana Kovačević.
16. juna 1879. godine, prije tačno 131 godinu, u Bosni i Hercegovini je izvršen popis stanovništva. Tako je Bosna i Hercegovina bila druga zemlja u Europi nakon Belgije koja je imala savremeni popis stanovništva zasnovan na naučnoj metodologiji. Austro-Ugarska uprava godinu dana prije toga popisala je sva naseljena mjesta u zemlji i numerisala kuće. Podsjeća Magbul Škoro, autor monografije Pozdrav iz Bosne i Hercegovine.
Značajan popis bio u Belgiji, to se smatra prvim jednim modernim popisom 1864. godine, a drugi popis, znači jedan od značajnijih popisa bio i Bosni i Hercegovini 1899.
Bosna i Hercegovina je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5000 sela, u kojoj je ukupno živjelo oko 1.200.000 ljudi. Ti podaci pokazuju demografski značajno drugačiju sliku glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i ostalih gradova u zemlji, kaže Škoro.
Sarajevo ima 10.748 muškaraca, 10.629 žena, ukupno 21.387. Od toga 14.848 muslima, 3747 pravoslavaca, 698 ima katolika, 2077 jevreja i 7 ostali. Karakteristika, vidite ovdje koliko je prisutno, na primjer, jevreja u Bosni, u samo Sarajevo bilo.
Prema administrativno-političkoj organizaciji, Bosna i Hercegovina je podijeljena na 6 okruga u to vrijeme, što bi odgovaralo modernoj regionalizaciji, oko koje u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije postignut dogovor. Evo kako je to i praktično izgledalo.
U Mostaru kao okrugu te pripadaju kotare. Mostar, Bileća, Foča, Gacko, Konjic, Ljubinje, Ljubuški, Nevesinje, Počitelj, Stolac i Trebinje. Evo danas, na primjer, gradovi koji su drastični u smislu populacije građana koji tamo žive sada. Evo uzmično Trebinje. Trebinje ima 2970 kuća, 7936 muškaraca, 8549 žena. Ratuju ljudi, idu vane, nema ih, znate, ginu.
Prije ovog popisa u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske vladavine provedeno je još nekoliko, ali su oni nepotpuni i netačni jer su se popisivali samo muškarci. Za 40 godina Austro-Ugarske uprave izvršena su još 4 moderna popisa u Bosni i Hercegovini po savremenim standardima, dodaje Škoro.
Država koja odluči da radi nešto, ništa nije nemoguće. Oni su imali sredstva, odveli su sredstva i oni su dali sebi cilj da godinu dana da moraju imati ulazne podatke koje su tada metodološki bili potrebni za jedan popis. I onda se krenulo popisom.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi, kao i mnogi poslije njih, u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu još je došlo do nekih značajnih promjena i u samoj zemlji. Prije svega izvršena je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovu vjersku i socijalnu strukturu. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić.
Pri kraju Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini imamo znači povećanje znatnije za tih 40 godina, broj stanovništva od prvog popisa od 1.158.000 se penje gotovo na 2 miliona. Za naredni period Austro-Ugarski 1910. tim popisom data je slika kompletna Bosne i Hercegovine koja nas može podsjećati i na onu sliku kakva će biti i u posljednjem popisu 1991. godine.
Nakon toga, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izvršena su još 2 popisa, a poslije Drugog svjetskog rata još 6. U svim tim burnim vremenima, kada su se na ovim prostorima smjenjivali različiti vladari i vlasti, Bosna i Hercegovina kao zemlja pratila je savremene tokove i ostatak svijeta. Danas, 20 godina nakon posljednjeg popisa 1991. niko sa sigurnošću ne može reći koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini, jer se aktualna vlast ne može dogovoriti kako će popisati stanovništvo. 130 godina nakon prvog modernog popisa, Bosna i Hercegovina bi 2011. mogla biti jedina zemlja u Europi, ali i šire, koja ga uopšte neće imati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon dužeg vremenskog perioda u Beograd su stigli hrvatski parlamentarci. Domaćini, prenosi Ljudmila Cvetković, prije svega ostalog očekuju poduke u europeizaciji zakonske regulative Srbije, što ju je Zagreb već odradio. Jedni i drugi su saglasni kako su parlamenti prva stepenica u rješavanju međusobnih problema.
U nameri da razmenju iskustva, ali i da podstiču izvršnu vlast u stvaranju bolje atmosfere u međususedskim odnosima, hrvatski i srpski parlamentarci krenuli su stopama čelnih ljudi svojih država i započeli dijalog. Domaćini najviše očekuju pomoć u približavanju Evropskoj uniji. To je za naš program prenela predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Moje prvo pitanje će svakako biti molba da nam iznesu iskustva šta je povećalo njihovu efikasnost u donošenju akata, dakle neposredno će se nositi na rad našeg parlamenta, a u skladu sa onim što je Sabor već prošao Hrvatske.
Procenjuje se da će disketa sa hrvatskim prevodom, koje je prošla nedelja hrvatska premijerka uručila srpskom kolegi, skratiti vreme Beogradu, ali i sredstva za prevođenje evropskog zakonodavstva. Osim toga, u Beogradu se nadaju da će moći da uče na greškama Hrvatske, koja je više odmakla u evropskim integracijama. Slavica Đukić-Dejanović.
Ono što će nam biti posebno dragoceno, to je gde su oni eventualno pogrešili da mi ne napravimo istu grešku.
I pored pojedinih otvorenih pitanja, nakon nekoliko susreta predsjednika država Ive Josipovića i Borisa Tadića, prekinute su tenzije i obe strane su se okrenule dijalogu. To podvlači Neven Mimica, predsjednik Odbora za evropske integracije i predsjednik grupe Hrvatsko-srpskog prijateljstva.
Ušli smo u fazu obnove povjerenja. U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo toliko susreta predsjednika Republike, premijera, ministara raznih resora, toliko susreta koliko ih sigurno nije bilo u posljednjih nekoliko godina, a to je upravo ono što mi u parlamentu, u Hrvatskom saboru držimo izuzetno važnim, što su se napokon naše komunikacije usmjerile u prave kanale, u redovne kanale razgovora o svemu onome što još ostaje otvoreno.
Bez dobrih susjedskih odnosa nije lako biti manjina ni u jednoj državi, kaže nam Milorad Pupovac, poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom parlamentu, podsjećajući da između Hrvatske i Srbije postoji niz otvorenih pitanja.
Kao što je pitanje povratka izbjeglica, kao što je pitanje reguliranja našeg statusa kao manjine i unapređenje toga položaja i kao što je čitav niz pitanja koje su ostale iza rata poput tužbi za genocid.
Unapređenju srpsko-hrvatskih odnosa doprineće ustavne promjene u Hrvatskoj, o kojima bi Sabor trebalo da se izjasni ove nedelje, uveren je Pupovac.
Unaprijedit će se položaj srpske zajednice u ustavno-pravnom smislu i to unapređenje će imati odjeka na odnose između Hrvatske i Srbije. Unaprijedit će se položaj Srba u izbornom zakonodavstvu, tako da će pored tri zagarantirana mjesta biti moguće da se dobije i više od ta tri mjesta u Saboru. I ono što je jednako važno jeste da će biti ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina priznate naše ključne institucije manjinske samouprave, a to su Srpsko narodno vijeće za cijelu državu i Zajedničko vijeće općina za istočnu Slavoniju, odnosno Baranju i Zapadni Srijem.
Hrvatski i srpski parlamentarci uvereni su i da će se uzlazni trend u dobrim susjedskim odnosima nastaviti, podsjećajući da se više pozitivnih stvari dogodilo od februara mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Treba li probleme prevarenih štediša Ljubljanske banke ipak uvrstiti u sukcesijska pitanja, a da preliminarno svaka država iz budžeta namiri svoje građane? Taj je način predložio guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, ističući da se HNB neće protiviti tome ukoliko hrvatska vlada odluči sama vratiti dug štedišama. Priredila Ankica Barbir-Mladinović.
Izjava guvernera Hrvatske narodne banke Željka Rohatinskog kako se HNB neće protiviti tome da hrvatska vlada sama iz proračuna vrati dug štedišama Ljubljanske banke, ukoliko je ulazak u Europsku uniju toliko značajan, podijelila je stručnu javnost, a sama premijerka Jadranka Kosor na današnjoj konferenciji za novinare izjavila.
Pa ja guverneru gospodinom Rohatinskom neću slati poruke preko medija. Što se tiče Ljubljanske banke i odnosima sa Slovenijom, ja samo mogu vjerovati izjavi premijera Pahora koji je rekao da Ljubljanska banka neće biti nikakva nova zapreka hrvatskim pregovorima ili novi uvjet ili nova blokada.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar ističe kako otvoreno pitanje Ljubljanske banke nije vezano za poglavlje o tržišnom natjecanju, te da Slovenija nema rezervi prema otvaranju sva tri još neotvorena pregovaračka pitanja. Međutim, poznato je da iz Slovenije stižu i poruke kako će Slovenija zatvaranje i dovršetak hrvatskih pregovora s Europskom unijom uvjetovati upravo ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište. Evo što izjavi guvernera Rohatinskog kako bi dug štedišama Ljubljanske banke mogla isplatiti sama hrvatska vlada, a onda se namiriti iz sukcesije, kažu ugledni članovi Hrvatskog društva ekonomista. Dr. Žarko Primorac.
Ne, ja nisam tako shvatio ni njegovu izjavu, niti mislim da je to baš jednostavna stvar.
Nažalost, ističe i dugogodišnji privredni novinar Ante Gavranović, to je prvenstveno postalo političko pitanje.
To je jedan vjerojatno začarani krug u kome oni ne znaju što je dr. Primorac rekao. On jednim rješenjem on otvara čitav niz novih problema prema drugim štedišama, prema evo, konkretno prema Bosni i Hercegovini, što je najosjetljivije.
Dr. Dražen Kalođera.
Ucjena nikada, a pregovori uvijek.
Riječ je oko 160 milijuna eura, podsjeća dr. Branko Grčić.
Ako je to teret državnog proračuna u ovim trenucima, to izgleda jako, jako teško ostvarivo. Dakle, negdje preko milijardu kuna samo bi to bilo nekakav dodatni trošak za državu. Čini mi se da bi to bilo jako teško ostvarivo. Ali ja mislim da pitanje Ljubljanske banke je jedno pitanje koje dugo traje i da zaista zahtjeva ozbiljne razgovore da se to konačno jednom riješi. Radi svih onih naših ljudi koji su imali račune u toj banci i koji su ostali kratki rukava. Pretpostavljam da u ovom trenutku nezgodna situacija što Slovenci imaju tu proaktivnu ulogu ucjenjivanja, ja bih rekao, jel? A zapravo se radi o velikim obvezama prema našem stanovništvu tih istih institucija. Prema tome, opet u ovoj situaciji o kojoj vi govorite, bi Hrvatska država trebala podnijeti teret nečega za što je kriv neko sasvim treći.
Dr. Mladen Mlinarević, dopredsjednik Društva hrvatskih ekonomista.
Smatram da ovo rješenje koje gospodin Rohatinski ponudio ima po meni dobru podlogu iz razvoja, što bi se na taj način taj problem brže riješio, išli bismo, ne bismo tapkali u mjestu već kao što godinama to činimo, otvorio bi neke perspektive između jedne i druge republike u smislu gospodarstva, u smislu slobodnog kretanja, u smislu ponovnog povratka možda njihovih investicijskih kuća na hrvatsko tržište.
I dr. Ljubo Jurčić misli da takvo rješenje u kojem bi država namirila oštećene štediše, a onda kroz sukcesiju nastavila potraživanja od Ljubljanske banke, nije loše.
Pa moja ideja je bila i prije da to hrvatska država preuzme na sebe vizavi svojih građana kako je preuzeli staru štednju, ali da to stavi na račun za pregovore sa Slovencima. Time bi hrvatska vlada, bez obzira koja je bila, time učinila veliku uslugu ovim svojim građanima i kao odgovorna država prema svojim građanima taj problem onda rješavala sa nama susjednom državom. To bi bilo po meni puno jednostavnije rješenje i puno bolje rješenje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Snažna i jasna poruka predsjednika međunarodne zajednice da se Crna Gora mora obračunati s organiziranim kriminalom i korupcijom na najvišim nivoima obilježila je nacionalnu konferenciju o borbi protiv tih pojava. Četvrti put za redom skup su organizirali članovi mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Priredio Esad Krcić.
Što Crna Gora bude bliže euroatlantskim integracijama, to će biti pažljivije praćena njena spremnost da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore tokom današnje nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta pažnja je već sada u potpunosti usmjerena na vas, rekao je Moore dajući do znanja šta se u narednom periodu konkretno očekuje od Crne Gore.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate, da se uvede više odgovornosti i transparentnosti u rad vlade, da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivaće da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Iako su predstavnici crnogorske vlasti više puta odbili da korupciju dijele na sitnu i krupnu, u međunarodnoj zajednici očigledno smatraju da ta podjela nije neumjesna. Ponavljajući već bezbroj puta izrečene sugestije Europske unije koje su ugrađene i u brojne zvanične izvještaje Europske komisije, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je rekao da su konkretni rezultati odlučujući faktor u odlučivanju o približavanju Crne Gore Europskoj uniji.
U tom kontekstu Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima
kao što je obezbeđivanje da su dijelovi tog sistema, uključujući tužilaštvo, budu organizovani na takav način koji obezbeđuje punu nezavisnost ili primjenu novog zakona krivičnog postupka. Ovo je izazov posebno za tužilačku organizaciju.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je rekao da je Crna Gora trasirala put zakonske i institucionalne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu Brajević nabraja dosadašnja dostignuća.
Doneti su Zakon o konfliktu interesa, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o budžetu, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o finansiranju političkih partija, kao i set zakona kojim se obezbeđuje reforma javne uprave, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama, Zakon o glavnom gradu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Kodeks policijske etike, Reforma krivičnog zakonodavstva, Donošenje krivičnog zakonika, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, samo je dio onoga čime smo obezbijedili uslove za progon i sankcionisanje krivičnih djela korupcije i kriminala.
Dok predstavnici vlasti ističu usvajanje brojnih zakona i statističke uspjehe, relevantan dio nevladinog sektora zamjera upravo prekomjerno bavljenje statistikom i raznim papirnim poslovima, a da sve ostaje bez značajnih konkretnih rezultata. Direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je tokom današnje konferencije na svoj način rezimirala stanje u oblasti korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Mislim da je opšte poznata činjenica da je Crna Gora percipirana kao zemlja koja ima ozbiljan problem sa korupcijom i ozbiljan problem sa organizovanom kriminalom. Ovo je jedina država u regionu u kojoj nijedan ministar, nijedan visoki službenik, nijedna, da kažem, velika riba nikada nije završila u zatvoru, u kojem u zatvoru završavaju najniži nivoi administracije, službenici lokalnih samouprava, lokalni građevinski inspektori ili saobraćajni policajci, ili već ljudi koji se nalaze na najnižem nivou društvene hijerarhije, a u svakom slučaju ne ljudi koji donose odluke, ljudi koji imaju moć, niti ljudi koji se nalaze na vrhu kriminalne piramide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Problem razgraničenja između Crne Gore i Kosova ponovno je aktuelan posljednjih dana. Naime, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio je crnogorske zvaničnike da nisu odgovorili na raniji zahtjev Prištine za rješavanje tog problema, te ustvrdio da su crnogorski građani pomjerili jedno od ključnih graničnih obilježja na štetu Kosova. Odgovorio mu je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović kako nije dobio pismo od svog kosovskog kolege. I s tim je povodom Sead Sadiković razgovarao sa zvaničnicima te vlasnicima imanja duž granica.
Da li je granica između Crne Gore i Kosova, koja je definisana Kumanovskim sporazumom, odstupila od kartografskih rješenja iz vremena komunizma, pitanje koje treba da riješe stručnjaci na međudržavnom nivou, kaže predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač. On smatra da se razgraničenje suvišno politizuje.
Ja smatram da je to pitanje prije svega međudržavno. Imam komunikaciju sa odgovornim ljudima u vladi, već je uspostavljena ta komunikacija na relaciji prevazilaženja tog problema. Vjerujem da ga u budućnosti neće biti.
U planinskom Katunu, na Štedimu, sa mobilnim telefonom crnogorskog provajdera je Tahir Ljajić. Njegove komšije sa Kosova prošle i ove godine nijesu izvele stoku na Katune, kaže.
Nema, nisu dali.
A zašto?
Ne daju ova Crna Gora, ne daju u našu državu.
A zbog čega to?
Ne znam, časti.
Problem sa planinskim Katunima nastao je kada je Crna Gora zabranila prelazak granice, osim na zvaničnim prelazima. Prošle su godine stanovnici nekoliko pećkih sela najavljivali radikalne proteste, čak i blokadu puta. Do toga nije došlo. Prošla je nedjelja, međutim, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio vladu Crne Gore da zatvara oči pred problemom, iako zna, kaže Redžepi, da su crnogorski građani pomjerali međe koje su definisale granice, i to na štetu Kosova. Predsjednik opštine Rože, Nusret Kalač.
Lično mi to, dakle, nije poznato, mogu to da budu individualna pojedinačna razmišljanja ljudi koji ne mogu da shvate novu realnost. Teritorija i granica opštine Rože sa opštinom Peć se zna, to znači granica sa Crne Gore sa Kosovom se zna, i mislim da je to nešto što treba prihvatiti kao realnost i da će to biti nešto što će biti osnov za rješavanje tog problema, i vjerujem da se granice koje su odavno stavljene neće pomjerati.
Poznato je da ste u dobrim komunikacijama zapravo sa predsjednikom opštine Peć. Razgovarate li na tu temu?
Pa imao sam to zadovoljstvo da prilikom našeg jednog kontakta porazgovaramo na tu temu. Ja smatram da smo se obojica saglasili i dogovorili da to ne politiziramo na lokalnom nivou, da je to državno pitanje i da ostavimo da međuvladini resori i vlade međusobno na najvišem državnom nivou riješe to pitanje, a mi da prihvatimo svako realno rješavanje tih međugraničnih odnosa na državnom nivou.
I predsjednik opštinskog odbora Demokratske unije Albanaca Sokol Dacić ima imanje blizu granice i smatra da se od pitanja razgraničenja ne smije praviti ozbiljan problem.
Faktički ima tri stvari tu. Jedna je da je granica postojala i ranije i za vrijeme predratne Jugoslavije i uvijek je postojala administrativna granica, tako su je zvali. Onda su ti katuni veći to izlazili na tim područjima. Ja mislim da pošto postoje korektni, dobri odnosi između Crne Gore i Kosova, onda bi trebala neka komisija zajednička ili zajednička ovako obostrana da izlazi na licu mesta i da riješi taj problem, da to ne bude nikada, nikada, nikada ne smije biti povod jedan katun ili jedna stanoviti stari gdje su ljudi izlazili sa stokom. Zekovima su izlazili ljudi na te katune i ti katuni su toponimi, su njihovi. Treba prevazilaziti to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.